Poluprovodnici kao i metali imaju kristalnu strukturu. Razlika između poluprovodnika i metala se sastoji u specifičnom otporu te nekim drugim osobinama. Sve materijale u elektrotehnici možemo podijeliti, provodnike, metali, gasovi, tečnosti, poluprovodnike i izolatore, dielektrici. Ova podjela je bazirana na veličini specifičnog otpora materijala, što je prikazano u tablici. Na osnovu iznosa specifičnog otpora poluprovodnici se nalaze između provodnika i izolatora.